Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Baixabas polo monte abaixo e viñas metí dicindo:
bota carne no pote, María niña, bota carne no pote, María niña, un molete entero xa arrebatado, unha bota de viño chupa a
muller fartura.
Milagre da terra, e a terra é un milagre teu. mistura de mel eterna, de fera e de anxo do ceo. Pariches de peo fillo como afán no monte as bestas, e hoxe que o volto vencido, tra que o venza ti te deitas. E ao voltar, que chei dicir, maldito día e hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno de migración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son e ti non es a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas que nunca, nunca nos han de pagar a nosa fame doutrora.
Ola, que tal, como estás? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Benvida, benvido a unha nova edición de Ábrete de Orellas, a número 473 desde o regreso ás ondas. Unha edición que coincide coa semana do Día da Muller, co 8 de marzo. E por iso quixen comezar este programa recuperando Muller, de Fuxan os Ventos, neste caso na versión con Mercedes Peón, gravada en outubro de 2008 no Auditorio de Galiza. Para o disco O Vivo, Terra de Soños, no que Fuxan os Ventos estaban acompañadas por grandes instrumentistas e vocalistas do país. A letra de María Campo e a música tradicional e de Mini. Apareceu originariamente esta canción, que ben podería ser un clásico orelludo, no disco Sementeira, o terceiro da banda, que se editou en 1978 por Philips, despois do disco de debut homónimo e do Tecle Tecle. Fuxan os Ventos con Mercedes Peón. E Fuxan os Ventos teñen unha nova canción publicada a semana pasada. Chámase Eu en Ti. É un tributo ao recentemente falecido Moncho Díaz, que formou parte do grupo desde 1980. Fuxan os Ventos cumpren 50 anos e adícanlle esta canción, un poema de Celso Emilio Ferreiro feito canción, a Moncho Díaz. Eu en ti.
Sempre de dende a neve dos tempos eu na tua alma.
A nova canción de Fuxan os Ventos, que tentarán seguir a pesar da insustituíble ausencia de Moncho, co proxecto de levar por toda Galiza a exposición Fuxan os Ventos, 50 anos de historia. Dicía que Muller de Fuxan os Ventos podría ser un clásico orelludo, pero o clásico orelludo desta semana vai nolo presentar, como é casi habitual, a súa protagonista, é Mercedes Peón, que nos vai falar de Isué, a canción que dá título ao seu debut no ano 2000. Un luxo ter a presentación do clásico orelludo desta semana pola súa protagonista, Mercedes Peón.
Isué naceu no 2000, cando eu tive un momento que precisaba posicionarme musical e políticamente. Música e política iban da man. Precisaba, por unha banda, expresarme na escena como persoa individual, pero con toda a carga das tocadoras das aldeas bergantiñanas. Hai un arranxo vocal onde quería expresar a sororidade entre nosoutras, como unha comeza e as outras responden, co unísono. Había unha investigación do 6x8 co baixo, un baixo tocando 6x8, un baixo tocando muiñeira ribeirana, ademais, titi. Na mínima partícula da ribeirana, titi. En base a ese coñecemento. Logo, a festa. A festa e, a máis, a desinhibición e a escolla, ¿no? Que ten que ver ca letra, obviamente. A desinhibición e a risa e a composición, ou, digamos, a regueifa, feita dende parámetros tradicionais. Ou seja, de creación colectiva. E un arranxo alonxándose do que sería a música celta. Con toda a miña admiración a grandes amigos e amigas que facían música dende ese movimento musical, pero estaban á procura de atopar algo que nos identificara para poderlo escoitar, digamos, pois en calquera lugar, ¿no? nunha discoteca daquela, pensaba eu. Estaba un tema feito a máis para a xente do eido do folclore. Do folclore, que eran eses eidos de grupos que denominábanse tradicionais, pero que non eran tradición, porque non eran creación colectiva, pero que eran amantes de todo aquilo que acontecía na aldea, de toda esa creatividade, e tentaban plasmalo nesas agrupacións. Eu estaba facendo música para esa xente que era do meu tempo, da miña idade, de 30, 25, 35 anos, para poder bailar como facíamos, nos eranse nas foliadas, pero con outro tipo de texturas e, a máis, con esa individualidade miña compositiva. O Isué ven sendo isto, e logo ese traballar cas voces, traballar ca ribeirana co baixo, traballar xa con arranxos de percusión, utilizar as pandeiretas, a chave o jabillo, os achos, a pedra e todo isto, que agora xa é unha característica miña. E penso que foi, bueno, pois un punto de inflexión musical na nosa Galiza. Estamos falando de hai moitos anos. Estamos no 2023, isto foi no 2000. Hai 23 anos desta composición, que espero que vos guste.
Thank you. Orellas.
O meu neno, ese arrolo, ese canto de berce tradicional levado ao seu terreo por Su Garrido Pombo. O seu segundo disco saiu a finais de 2022 e dende Vigo cheganos este Patios de Luz, o segundo traballo de Su Garrido Pombo que podedes escoitar no seu Bandcamp. Outra artista do país que ten novo traballo é Mai. Mai estaba en formacións como Sacha na Horta ou Blues do País, e agora Iseo Agilda, que é o seu verdadeiro nome, traenos un novo proxecto, un primeiro disco chamado Nigredo, que vos estamos a presentar aquí semana a semana en Ábrete de Orellas, onde se mistura ese folk, o pop e a electrónica, da man de Tomás Axeitos na produción, e o chelo tamén de Margarida Mariño. Imos escoitar esta semana de novo a Mai, porque este sábado 11 vai estar na Sala Rebullón en Tameiga, en Mos, nunha velada compartida tamén coa actuación de Celtia Irevire. Templo Oscuro é unha das pezas do debut de Mai.
Ni llueve pa' ver bien corella tu amor tan preto. Funga feliz cua tua ollada por refugio. Hasta que llegó la noche, no que tu oscuridad era lo que precisaba agotarme, fire.
Thank you.
artistas novas como Su Garrido Pombo, como Mai, e as veteranas, as mestras, que se están a despedir cunha xira chamada Vidas Contadas. Estou a falar das Leilía, que este sábado 11 van estar en Ribadeo. Así que unha excusa perfecta para recuperar do seu disco Con Sentimento, Voz das Evas, con letra de Ana Amado. É unha música tradicional recollida en A Gran Son, no concello de Muxía. Este sábado 11, en Ribadeo, co seu espectáculo de despedida, Vidas Contadas. Leilía, a voz das Evas. Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. moitos concertos esta semana, especialmente o sábado 11, así que remito vos á xenda de abretedorellas.com, onde podedes consultar e onde vou actualizando día a día o que se coce polo país. Esta peza que vos veño de compartir chamábase Valses, Alalá de Vilalba, Xótica de Bernardo López e Valse dos Irmáns Moreiras, a cargo do cuarteto Thor. Unha formación que aínda non soara en Abrete Orellas, un cuarteto de folk instrumental, vai estar ese sábado 11 que vos dicía no concerto presentación do Festival de Ortigueira. Vai ser no Teatro da Beneficencia. En 2020 entregaron un primeiro traballo chamado Folk Céltico da Galiza, editado con Inquedanzas Sonoras. O cuarteto está formado por Félix Castro, Castor Castro, Álvaro Iglesias e Xosé Liz. E ao ver aquí a Xosé Liz, non puiden resistir a tentación de recuperar un disco de 2008 que se chamaba Diacronías e onde estaban tres mestres da nosa música: Rodrigo Romaní, Anxo Pintos e Xosé Liz, agora presente neste cuarteto chamado Thor. Así que unha boa excusa para recuperar Liz Gairo, o disco Diacronías de 2008 e a peza que arranxaba o propio Xosé Liz, Muiñeira de Piadela. Liz Gairo. De Piadela. Xosé Liz toca esta muiñeira interpretada polo gaiteiro Rilo de Betanzos no concurso de gaitas de Compostela do ano 1893. Nel conseguiu o primeiro premio, dotado con 100 pesetas. A muiñeira de Piadela, unha das pezas que se incluían no único disco que teña constancia de Liz Gairo. Liz Gairo eran Rodrigo Romaní na arpa céltica e na guitarra acústica, Anxo Pintos na zanfona, violín, saxo soprano e Xosé Liz no buzuki e na guitarra acústica e algunhas percusións. 2008, disco Diacronías do proxecto Liz Gairo. E de regreso á actualidade, temos outro salientable instrumentista, Neste caso, Fernando Barroso, o Ferrolán, un mestre da mandolina, aquí acompañado por Miguel Veras na guitarra. A peza que nos chegou estes días chámase Boulevard Fandango e o segundo adianto do novo disco de Fernando Barroso e a súa banda.
Contáctanos, abretedorellas@gmail.com.
Vivo un monstruo que me aterra. Se ato con forza, sinto que la corda queima. Encadeado, amordazado, expectante, perde a paciencia. Dentro nosa, vivo un monstruo que me aterra. Pero si un día habrá gaiola y logra fusir, ese mira libre, sé que va y vira por mí. Aquí te espero, no tengo miedo, no seré yo quien salga corriendo. Tengo un monstruo que no quiero, me lo ceibo.
rosa, chora unha nena e non quere vernos. Sente vergoña e non comprende o que estamos facendo. Porque cambiaches e renunciaches a tantos soños, berra en silencio. Dentro nosa chora esa nena que seguimos sendo. Pero si un día abre a gaiola e logra fuxir, e se mira libre, sei que vai vir a por min. Aquí te espero, non teño medo, non serei eu quen saia correndo. Dentro nosa chora esa nena que seguimos sendo.
Si un día habrá gaiola y logra fusil, ese mira libre, sé que va y vira por mí. Aquí te espero, no tengo miedo, no seré yo que salga corriendo. Tengo un monstruo que no quiero verlo cebo. Tengo un monstruo.
A estas alturas, como a ouvinte de Abrete de Orellas, xa saberás que hai un novo proxecto chamado Loita Amada, que é a unión do ex de Nao Jasper con Néveda Piñeiro. Este venres 10 van estar na Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro, presentando este primeiro traballo. Fin de semana con moitos concertos, o sábado 11, Tor no Teatro da Beneficencia, Leilía en Ribadeo, Sara Correia, a portuguesa, vai estar no Teatro Jofre de Ferrol. Lallegros, a arxentina, raíña da cumbia, vai estar na Sala Capitol de Compostela. Pauliña, na Pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro. Familia Camaño, en Fábrica de Chocolate, en Vigo. Mai e Celtía Irevire, na Sala Rebullón de Mos. Laura Lamontagne, en Pico Amperio, na Mardi Gras. E algún concerto máis que se me escapa, probablemente irei actualizando na xenda orelluda, na que lembro que hai un enderezo de contacto, abretedeorellas@gmail.com, onde chegou esta semana unha novidade dende a Coruña a través do selo Clifford Records, Superfood.
Yeah.
O segundo disco de Superfood vais a chamar Ruido. Vais a ir en formato vinilo e digital. Y la semana pasada salió este adianto llamado Descontrol. Ruido será o primeiro material de estudio de Superfood, desde que en 2021 colaborarán con Ignacio Garballo, dos Zodiacs. A banda coruñesa está liderada por Javier Insua, na voz e na guitarra, e Andrés Saavedra, no baixo. Superfood, apunta aí ese nome para velos ao vivo. Acaba xa esta edición de Ábrete de Orellas. Quería lembrar que, mentres preparaba este programa, chegábase o 50 aniversario da edición do disco de debut de Tom Waits, un deses artistas referentes. O seu disco de debut, evidentemente, vai ter unha edición 50 aniversario con vinilo, en blanco e en transparente, maravillosa, seguramente, e cara tamén. Tom Waits, o seu disco de debut, chamábase Closing Time. E iso que vamos a facer agora. É hora de fechar Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estardes aí unha semana máis. E vémonos nos concertos. Tom Waits, hora de pechar. Closing Time. Begin to fall.
Ábrete de orellas.
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 Ábrete de orellas.